сказать, я этого не хочу. Я каждый раз нечеловеческими усилиями себя останавливаю, потому что я точно знаю, что если я буду оказывать сопротивление, это уже пойдут совсем другие статьи. Это будет уже конкретный уголок, и я тогда сяду 100% на долг. И получится, что если я сяду, польза от этого будет гораздо меньше, чем если я буду на свободе.
Лидеры компании «Говори правду» звернулися до Уряду України, Палату представників, а так само до старшині громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ Геннадій Давицький з просьбою унести поправки в закон об органах внутрішніх справ, які будуть обов'язувати супрацовників міліції бути у форменному одягненні під час масових акцій, при затриманні людей, а так само при проведенні фото і відеоздимок. Як підкреслив Володимир Некляєв, цей зворот має сенс навіть при відсутності певних виників.
Писати в цій структурі на сьогоднішній день ми розуміємо, що це, ну, виніку реально не дасть. Але ми хочемо підняти цю тему в громадстві. Спитатися, скільки ви будете глядіти, як будуть бити ваших синів і дочок? Ні за що. Уявіть собі сім'ю, де батько з братами лупить молодшу дочку чи молодшого сина. Ну хто б це тривав у сім'ї? Так і ми не повинні це тривати. Тому що насилля вже починає робитися, ну, нормою в цій країні. Просто норми. Гадому вже перестали на вас здивлятися. Я вважаю, що це актуальна тема, і ми будемо її займатися.
Свою ініціативу активісти компанії «Говори правду» планують так само підмацувати підписами громадян України.
На пресовій конференції була Галина Бакунчик, а ми маємо телефонування у живий ефір. Наш сталий слухач, нарашанський селянин, хоче виказатися про вандалізм у Куропатах. Калі ласка.
Так ось, селянин хоче виказатися на цю тему. І його зникли такі розважання. Упартость, з якої це все встановлюється, як упартость, з якої це все знищається, то це справа рук одної і тої ж компанії. Тому що вигідно лежати у напруженні сроки масової інформації людей і показувати собі, що вони такі старанні клопотники про ці куропати. Одні зроблять справу, а другі цю справу бомбять. Ось то має яке розважання нарашанський селянин.
Дякую великі за ваше міркування. Ми чекаємо ваших міркувань про вандалізм у Куропаті. У нас живий ефір на волковський номер 651-4204 ще 20 хвилин, або у любий час на автоотказнику Мінську 266-39-52. Зараз наше питання про політв'язнів. Ті непокоїть вас льос політв'язнів у Білорусі? Як ви ставитеся до того, що влади відмовляються їх визволяти? А питання у Бересті.
Ну, на мой взгляд, не, наверное, не должно такого быть. Я над этой проблемой, честно, не задумывалась. Как бы хватает других проблем. Зарплата малая. Как прожить? О, вот эта проблема. Как ребенка выучить?
Та большая часть людей, которые сейчас находятся в тюрьмах по политическим мотивам, не являются виновными.
Конечно, меня непокоит слез политвязням, потому что люди сидят без вины, псуют свое здоровье. И лепшие люди повинны быть на воле и працевать деля добра Беларуси, а не гнить у камерах тюремных. И, конечно, то, что улады их отмовляются вызволить, это так само вельми болюче и несправедливо.
Ну, видите, я считаю, что раз есть официальная установка государства, говорится, деятелей этих государственных, а остальная исполнительная власть, она просто не подыгрывают, а и выполняют их указания. Сказали им, что они виноваты. Значит, они будут творить везде и защищать, и отстаивать свою линию, что да, эти люди, уголовники, они, значит, сидят за уголовные деяния, но никак не за политические.
Разлученные, я понимаю, те, которые, ну, может, какой-то секреты выдают или там что, за что их выпускать. Ну, если там они по глупости, то, я думаю, не нужно делать какие-то амнистии и пересмотрение дел. Но политика у нас дело, конечно, тонкое. Я в этом вопросе вам ничего не могу сказать, честно слово.
Конечно, это ненормально, когда люди сидят в тюрьме за какие-то свои политические убеждения. Каждый человек может голосовать за президента, не голосовать за президента. Это его право. И если кто-то призывал избрать нового президента, так это его право. В Беларуси есть политзаключенная, потому что Лукашенко боится за свою власть. Вот и насадит тех, кто его может прогнать. Ну, соответственно, без его команды никто их и не выпустит.
Гэта было пытанне ў Берасці, і мы маем яшчэ адно тэлефанаванне, звязанае з вандалізмам у Куропатах. Нашай слухачка Вікторыя, калі ласка.
Еще раз добрый вечер. Я вернусь к вопросу о Куропатах. Дело в том, что нужно монументальное сооружение в виде креста или нет. Это дело профессионалов решать. А вот указать, что это была инициатива народа, это необходимо. И народ имеет право даже не с просьбой к правительству, к депутатам, к президенту обратиться, а с требованием. Мы налогоплательщики. Это наши деньги. И мы имеем полное право участвовать в их целевом расходовании. Спасибо.
Дякую вялікі, паважаны слухачы Свабоды, бярыце ўдзел у дыскусіях у жывым эфіры Свабоды.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розніца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Чарговая перадача Алены Струвы ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Яна прысвечаная няроўным умовам у беларускіх вязніцах.
Лета з Ганнай Соус.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Мінску затрымлівалі праваабаронцаў Тацяну Равяку і Владзіміра Лапковіча, калі яны ля ЦУМу раздавалі паштоўкі з выявы палітвязня Алеся Беляцкага. Супрацоўнікі прадстаўніцтва ААН і амбасады ЗША ў Беларусі ўшанавалі памяць амерыканкі Рут Уоллер, супрацоўніцы паваеннай менскай місіі ААН. Чарговы акт вандалізму ў Курапатах. Невядомыя паламалі 8 крыжоў і пашкодзілі металічны крыж памяці расстраляных палякаў. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» выступае за ініцыятывы ўнесці змены ў закон аб органах унутраных справаў. Стваральнік суполкі «Акупай педафіляй Менск» у сацыяльнай сетцы ВКонтакце Руслан Параволя заявіў, што праект закрыты. Нягледзячы на значныя страты, расійская кампанія «Уралкалій» пашырае продаж сваёй прадукцыі на экспарт у абыход беларускай калійнай кампаніі. І пра надвор'е ў бліжэйшыя суткі 6 жніўня тэмпература паветра ўначы 12-18 градусаў цепла, удзень ад 26 да 28 і месцамі па Берасцейскай вобласці да 30 градусаў цепла. І мы зноў маем тэлефанаванне, меркаванне слухачоў пра вандалізм у Курапатах. Калі ласка, гаварыце.
Я лічу, што у Курапатах крыжы ламаюць не хрысціяне, потому што для любога хрысціяна Курапатскі крыж гэта недатыкальная святыня. И еще, там лежать покутники, их нельзя равнять до Христа, но лежать покутники, которым поставлены крыжи, христовые крыжи, их так само нельзя ломать. Это недотыкальные святыни. Вот. И я каждый год хожу у Куропаты на дяды, потому что я хочу, чтобы такое не повторилось, потому что наши люди, которые творили это злочинство, они не покаялись. Я хочу, чтобы они покаялись. И я хожу каждый год у Куропаты.
Дякую вялікай за вашае меркаванне. Корэспандэнты свабоды заўсёды прыходзяць у Курапаты і на дзяды, і на талокі, і ў выпадку, калі там здараюцца акты вандалізму, вы таксама можаце спампаваць праз наш сайт у секцыі бібліятэка свабоды кнігу «Дарога праз Курапаты». Працягваем праграму. Нягледзячы на значныя страты, расійская кампанія «Уралкалій» пашырае продаж сваёй прадукцыі на экспарт у абыход беларускай калійнай кампаніі. Спецыялісты цвердзяць пра новую тактыку, якой пачаў прытрымлівацца «Уралкалій», павялічваць аб'ёмы продажу, не зважаючы на зніжэнне коштаў. Як гэта можа адбіцца на лёсе «Беларусь-калія», высвятляў Владзімір Глот.
Калійны рынак абваліўся на 20 мільярдаў даляраў. Менавіта гэтая лічба ўжываецца ў інтэрв'ю генеральнага дырэктара «Уралкалія» Уладзіслава Баумгертнера. Яно з'явілася 5 жніўня на афіцыйным сайце кампаніі і ў расійскай газеце «Ведамасці». Гендырэктар цвердзіць, што раней «Уралкалій» разам з «Беларускаліем» прытрымліваўся агульнай стратэгіі «Цана вышэй за аб'ёмы». Беларуская калійная кампанія, праз якую абодва гіганты узгоднена прадавалі сваю прадукцыю, трымала дастаткова высокія кошты на ўсесветным рынку. І гэта задавальняла абодвух партнэраў. Аднак цяпер «Уралкалій» вымушаны змяніць стратэгію. На першы план выходзіць не цана ўгнаенняў, а іх аб'ёмы. Спадар Баумгертнер заяўляе, што гэта вымушаны крок. Прычынай для пераменаў стаў указ Александра Лукашэнкі пра тое, што «Беларусь-калій» можа прадаваць прадукцыю не толькі праз беларускую калійную кампанію, але і праз незалежных трэйдэраў, не афіліяваных з беларускай калійнай кампаніяй і не ўзгадняючы ні аб'ёмы, ні цэнавыя параметры. Фактично так створалася внутрішня конкуренція, тлумачить ситуацію гендиректор «Уралкалія». Беларускі політолог-економіст Дмитро Балкунец, який тягом апошніх годів працює в Москві, каже, що версія об невиконанні білоруським боком своїх обов'язанняв тільки одна з трьох, які існують.
Вторая версія связана з тим, що в своє время, ми пам'ятаємо, Уралкалі претендував на покупку контрольного пакета акцій, або навіть не контрольного пакета акцій Білоруськалі, але білоруські власті там ціну завищали, потім соглашались, не соглашались. Вторая версія в тому, що Уралкалі був заінтересований в приобретенні пакета акцій Білоруськалі, но он понял, что это бессмысленно, бесперспективно и решил вообще отказаться от какой-то идеи сотрудничества с этой компанией.
Третья версия, на думку господара Балконца, была самой неприемной для белорусских уладов.
Третья версия, какой мотив обвалить акции Беларуськалі, я думаю, что это малоперспективная затея, учитывая, что, во-первых, это, в принципе, нужно очень много своих ресурсов потратить на то, чтобы кого-то что-то обвалить. Второй минус этой идеи связан, наверное, с тем, что белорусские власти не пойдут ни при каких, мне кажется, обстоятельствах на продажу Беларуськалі. Это стратегические объекты, даже если будет последний кусок хлеба, будет не хватать денег, они вряд ли согласятся на продажу этого.
Змісер Балконец каже, що він особисто схиляється до першої версії і лічить, що діяння «Уралкалія» – це тільки відказ на порушення домовів з боку найвищої білоруської влади. А ось доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш не відкидає третю версію і зв'язує її найперш з репутацією владельника «Уралкалія» Сулеймана Керимова.
А ліказати про Керсію Керимову, то він, звичайно, нечто набуває для того, щоб капутом продати. Так що якраз це може вписуватися у тактику обвалу кошту, капутом скупити і потім продати по доволі вже консолідованому вищому кошту фінальному покупнику. Бо Керимов – це не професіональний володар, це професіональний продавець. Так що якраз тут має сенс розважати, а в його стратегії, як він це, я думаю, придбати, як він думає отримати власність над «Уралкалієм», «Білоруськалієм», як одним предприємством.
Сьогодні керівництво «Білоруськалія» заявило, що досягнуло домовленості з катерською компанією «Mountain Jet». Тая, нібито готовая продавать штогод до 3 мільйонів тонн білоруських калійних угноєнів, прикладно четвертую частку усього годового об'єму витворчості «Білоруськалія». З гэтай нагоди економіст, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін розважає.
Компанія «Катера» – це гандльова компанія. Якраз у Еміратах там вельми шмат місяця таких компаній, які займаються гандлем поміж Заходом і Сходом. Але я ось таки не розумію, чим не подобається білоруська калійна компанія. Ну, вийшов, де є «Уралкалій», переформатували її. І працюйте далі, бо кожен новий гулець, він же потребує свою долю прибутку. Не зрозуміло, чим вигідно «Білоруськалію» ось посередництво цієї катерської компанії.
Економіст Лео Марголін. Меркування збирав Владимир Глот.
Чому Лукашенко не поїхав у Київ на святкування годовини хрещення Київської Русі? Що означають його пропанови на контрреформування православної церкви? Чи означають гэтыя кроки і заяви рух до аутокефалії Білоруської православної церкви, чи принамсі до її більшої автономії і більшого підпорядкування білоруським світським владам? Гэтыя теми в простім акценті обмярковують супрацовники нашого радіо Сергія Бламейка і Валер Карбалевич і один з керівників Білоруської християнської демократії, були кандидат президенти Віталій Римашевський.
Праткий акцент пазней у нашым эфіры. Главный боль – бессонница, супакаяльные леки. На сёння гэта неазменные спадарожники 16-гадовой бабруйчанки Наталі Шелех, якую 27 ліпеня невядомыя выкралі і збілі. Пра мінулы час не прынёс спакою ў сям'ю Шелехаў. Наталінава бацьку Вячаслава даймаюць выклікамі да следчага. А маці Марыя непакоіцца, як да дачкі пасля здарэння будуць ставіцца ў школе. Напад на Наталю яна звязвае з грамадскай дзейнасцю мужа. Наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў сустрэўся з бацькамі дзяўчыны і пагутарыў пра здарэнне з жыхарамі мікрараёну, дзе жыве сям'я Шелехаў.
Бабруйскі мікрараён номер 5, вуліца Батава, ускраіна гораду, непадалёк буйны прамысловы асяродак Бабруйску з вядомай Белшынай. Побач з домам, дзе жыве Наталля, школьны двор, з якога яе выкралі ранкам 27 ліпеня. Пра цяперашні стан здароўя апавядае ейная маці Марыя.
Я сказала бы, што нехарошы. Она плохо спит, па начамі на крычы, прасыпаецца вся мокрая, галава баліць пастаянна. Когда она была в лесу, у неё забралі не толькі обувь, но і ачкі. Она пошла на ощупь, у нее плохое зрение. Стресс она получила, конечно, очень сильно. Я ей даю побольше спать, успокоительные таблетки каждый день.
Наталья Шелех перейшла в 11-ю клясу. Поводле мати, ейная дочка – человек товариский. У яе шмат сябров. Кажучи про учебу после здарення, спадарення Марія згадывая выпадок, калі Наталью запалохвали.
Опрашивали учителей, опрашивали детей. Поэтому уже того отношения, как было раньше, мне кажется, не будет. Я сразу поняла, что это не связано никак с детьми. К ней подошли два накачанных, лысых человека. По ее описанию лет 25 такие. Ее запугивали не встречаться с ребятами. Это были просто придуманные угрозы. Я думаю, что это связано с папой, с его деятельностью политической.
Наталін батька В'ячеслав каже, что самое страшное, что отбылося с дочкой, все ж пережито. Яна у сім'ї. Особливых нараканий на адрес следства у В'ячеслава нема.
Я ежедневно встречался со следователем. Первые два дня, даже три, я ощущал на себе пристальное внимание, ожидал бы провокации. Теперь как-то я увидел, что они начали работать немного, что я видел в других направлениях.
Поводле спадара Шеліга яму і дачце пропонували пройти детектор хлусні.
Я ездил к адвокату. Адвокат объяснил, что эта процедура не обязательна, она не предусмотрена уголовно-процессуальным кодексом. Я отказался, чтобы не травмировать ребенка, и ребенок тоже отказался. Вопросы задаются, мне сказали, что вообще разное, жизненное, не обязательно про эту ситуацию.
Тлумачить В'ячеслав Шеліх. Висвітлить новые околичности справы у следшем комитете по Могилевской области не удалось. Справу об сбитии Натальи Шеліх расследует Бобруйский межрайонный отдел следшего комитету. Узбудженная яна поводле артикула хулиганства. Жыхары мікрараёну не прыгадваюць здарэнняў, падобных да таго, якое адбылося з Натальяй Шеліх. Большыня людзей даведаліся пра яго з публікацыяў у інтэрнэце альбо ад суседзяў. Што кажуць жыхары раёну?
Неадназначна воспринялось это. Я же это прочитал на одном сайте только. Если было больше информации, даже с официальных СМИ, тогда, конечно, я бы проанализировал.
Я этому лично ничего не поверила. Сразу подумали, что это какая-то шутка. Я даже не знаю, как реагировать. Конечно, страшно, если это в самом деле произошло. Тоже ребенок, какой-то отец, чем ее занимает, это проблема отца, а ребенок причем виноват.
Это не выдумка, конечно. Она же сама говорила, там спрашивали у следователей, какие-то мужики мне раньше, говорит, угрожали, но у нас такого же не было тут, это вот первый раз такое.
Наталью Шеліх неведомые ударили по голове подчас ранишней гимнастики, а коли она стратила притомность, вывезли в лес, где покинули выпадкавши в черную фарбу, да забравши обуток. Девчина, опритомивши, долго блукала по лесе, покуль не вышла на дорогу. Ей удалось спынить машину. Про телефон кіроўцы яна звязалася з сям'ёй. У Бабруйску прадстаўнікі грамадскасці стварылі камітэт «Абаронім нашых дзяцей». Як заявляецца, ён будзе інфармаваць жыхароў гораду пра ход расследавання справы, звязанай з нападам на Наталлю Шеліх. У В'ячеслава Шеліха свой бізнес. У 2006 годзе, пасля таго, як у яго канфіскавалі партыю тавару, В'ячеслав заняўся грамадскай дзейнасцю. У 2008 баятаваўся ў палату прадстаўнікоў. У звароце да выбарцаў казаў пра карупцыю ў структурах мясцовай улады. Пазней стаў сябрам аргкамітэту па стварэнні не партии «Белорусская христианская демократия».
Андрей Белогубов с Бобруйском. А зараз календарное эссе Альгерда Бахаревича.
Что было завтра? Историчный календарь свободы.
Калі піць асобна за кожную кніжку, выдадзеную з карынам, за псалтыр слівавіцу, за біблі грушкавіцу, за малую падарожную і апостала мерунькавіцу, дык з-за стала можна ўрэшце і не падняцца. Але напоі гэта будуць слушныя. Менавіта ў празе чэшскай 6 жніўня 1517 году Францішак з Карына, сын з Полацку, у лекарскіх навуках доктар, выдрукаваў першую беларускую кнігу. Ці, як пішуць перакладчыкі ягонай прадмовы, загадаў ціснуць псалтыр рускімі словамі славянскай мовы і патлумачыў чаму. Найперш для ўшанавання і хвалы Бога ў Тройцы адзінага і прачыстай маці яго Марыі і ўсіх нябесных чыноў і святых Божых, а таксама для карысці паспалітага люду. І асабліва стае прычыны, што мяне, літасцівы Бог, з гэтай мовы на свет пусціў. Калі б кожны беларускі выдавец кіраваўся такімі матывамі, ён неўзабаве разарыўся б і павесіўся. А з Карынавусь нічога. Пасля псалтыру загадаў ціснуць яшчэ больш за два дзясяткі кніг і ўвайшоў у гісторыю. Гісторыю, якая кожнага здольная зрабіць нелегалам. Дзе жыў Скарына ў Празе, невядома. І дзе была тая друкарня таксама. Чэхі лічаць, што ён мог скарыстацца друкарнямі Саверына альбо Конача. Ёсць меркаванне, што Скарына мог замовіць друк у яўрэяў. У яўрэйскай друкарні знаходзілася ў старым горадзе, а Скарына так пісаў, ціснута, маўляў, у старым месце праскім. З кірылічнымі літарамі ў Празе былі часовыя перабоі, але абачлівы Скарына прывёз іх з сабой з Італіі. Тое, што першай беларускай кнігай зрабіўся псалтыр, зусім не дзіўна. Яго цягаў з сабой кожны, хто ўважаў сябе за культурнага чалавека. Заходзячы ў карчму, перш-наперш выкладвалі на стол псалтыр і мераліся ў потай, у каго круцейшы. Мераліся не толькі асобныя грамадзяне, мераліся і цэлыя народы. Чэшская біблія, венецыянскім выданнем якой карыстаўся Скарына пры перакладзе, з'явілася ў 1488 годзе, а беларуская усяго на нейкія 30 гадоў пазней. Ёсць чым ганарыцца. Псалтыры ды біблії Скарыны чыста аўтарскія праекты. Ніводзін біскуп і ніводзін мітрапаліт не ўхваліў дзейнасці палачаніна, які абыходзіўся са святымі кнігамі так вольна, быццам гэта белетрыстыка. Размяшчаў у выданнях свае партрэты і друкаваў побач прадмовы ўласнага сачынення. Нават цяпер перакладчык, не кажучы ўжо пра выдаўца, так не рызыкуе. Ну, ды Скарына сам пісаў, што ягоныя кнігі добрым людзям к навучэнню, а іншыя самі знойдуць, з чым ім заняцца. Сталася так, што кожны беларускі выдавец – гэта такі сабе Скарына. Дык памятаема пра псалтыр, не псуйма паперу.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І завершаем гэтую паўгадзінку эфіра песняй з Дмітра Вайдзюшкевіча на словы Рыгора Барадуліна з альбому «Паравоз кахання. Актрыса».
Над сумом гледачу вы светло панавалі самотнаю душу, суперніца жыцця, і захлыналі ўсі пяшчоты вашай хвалі і неслі ў акіян святога забыцця. Шалёны поспех, хітры пан, ты вы яго перахітрай, і зоры ў зайздрасці згарай, і палатнеў телеэкран. Ад рэўнасці да вас сябе губляла мэта, і рэкі ўсё назад да вашых ног цяклі, і перайначыць лёс валадара гэта вы позіркам адным з усмешкаю маглі. Шалёны поспех, хітры пан, ты вы яго перахітрай, і зоры ў зайздрасці згарай, і палатнеў телеэкран.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Ганна Соусь і на чарзе Свабода ў турмах. Гэтая перадача Алены Струвы прысвечаная няроўным умовам у беларускіх вязніцах.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струвы.
Добрый дзень. Вязні беларускіх турмаў утрымліваюцца далёка не ў роўных умовах. Хтосьці сядзіць у так званых VIP-камерах, а хтосьці ў сутарэннях, дзе элементарна немагчыма дыхаць. Пра гэта напісаў у сваім лісце ў праграму наш слухач Александр. Аўтар дзеліцца сваім досведам утрымання ў менскім СІЗА номер 1.
На валадарцы існуюць самыя розныя камеры. Тыя, якія завуцца Шанхаем, або палепшаныя, нават зусім добрыя для так званых VIP. Якасць бытавых умоваў зусім не залежыць ад характару здзейсненага чалавекам злачынства. Шанхай – это камеры ў склепе, самыя вялікія ў СІЗА, нумары ад 54 до 63. У адной з іх мне давялося сядзець даволі працяглы час. Кажуць, што існуюць яны не так даўно. Некалькі гадоў таму на іх месцы былі тэхнічныя памяшканні, у тым ліку пральня. Там высокія столі, таму ложкі ў тры ярусы. Вокны размешчаныя пад столлю, але туды ніколі не праходзіць святло, бо вокны на ўзроўні зямлі. Яны заўсёды адчыненыя круглы год, інакш проста няма чым дыхаць. У гэтыя летнія дні там так горача і няма паветра, што нават адчуваеш змены ў лёгкіх. Звычайна туды не водзяць камісіі і праверкі, бо па ўсіх нормах гэтае памяшканне не прыстасаванае для жыцця людзей. Шанхаем камеры названыя за вялікую колькасць людзей на квадратны метр, дрэнную вентыляцыю, вільгаць і гэтак далей. Сапраўдны кітайскі квартал. З 35 квадратных метраў 2 метры прыбіральні і 3 метры месца для прыёму ежы. На астатнія 30 метраў 18 ложкаў. Пры мне сядзела да 25 чалавек. Асабістая прастора чалавека – ложак. Рухацца няма дзе. Калі не глядзець за сабой, то гемарой і атрафаванне цягліц забяспечаныя. Чалавек, якога абвінавачваюць у эканамічным злачынстве, і нават той, чыя віна не даказана, але ад якога чакаюць чыстасардэчнага прызнання, трапляе ў адну кампанію з забойцамі, наркаманамі, алкаголікамі, бамжамі. Адзін чалавек з дырэктароў, якому шылі хабар, праз год плюнуў на ўсё, узяў на сябе віну і пайшоў пад амністыю. Амністыю ўлады робяць не з жалю да вязняў, а для сябе, каб закрыць розныя недаказаныя справы вісякі. Паралельна з Шанхаем ёсць пару камераў для ВІПаў, дзе нават ёсць душ з гарачай вадой. Гэта, здаецца, камеры нумар 23-24. Кажуць, там утрымліваўся былы пракурор Менскай вобласці Снягір. Там сядзяць былыя мянты, розныя іншыя былыя, у якіх свае сувязі з уладамі. Таксама ёсць палепшаныя камеры на 4 чалавекі, напрыклад, на адным паверсе з бальнічкай. Там шмат месца, рукамыйнік, унітаз, тэлевізар, лядоўня. Яшчэ там добрае харчаванне, мяса, яйкі, тварог, сок. Я ані тварагу, ані яек, ані соку нават не бачыў. Наколькі я ведаю, у такіх умовах сядзеў Саша Варламаў. Каго ў якую камеру пасяліць, вырашаецца на больш высокім узроўні, чым адміністрацыя турмы.
Вось такі ліст, наколькі дакладна тое, што піша аўтар, мы паспрабавалі высветліць у самых розных людзей. Спачатку думка грамадскасці на гэты конт. Ці існуюць турэмныя камеры для так званых абраных зэкаў, ці павінна быць так, або усім трэба сядзець у аднолькава кепскіх умовах. Такія пытанні наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Магілёва.
И в реальной жизни тоже каждый человек живет в разных условиях. Неудивительно, что в тюрьме разные люди в разных условиях.